Deep Player Azatlık Radyosu. Ýertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 18-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda et we et önümlerinin üçünçülügi bilen bagly aladalar dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji martda Ortaýa prezidenti bilen gepleşjekdigini ma'lum etdi. Bu belik maglumatlary dinlärdiňiz gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan odal täzelikler dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji martda seýşenbe güni Ortaýa prezidenti Vladimir Putin bilen görüşmekçiligini ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň lideri bu arada Florida ştatyndan Washingtona barýan prezident uçarynda jurnalistlere aýtdy. Trump hepdeniň soňunda köp işleriň edilendigini ma'lum etdi. Bu söýüşi biz edip biljekdigimizi görmek isleýäris, belki başararys, belki edip bilmeris. Ýöne meniň pikirimçe gatyk ogy şanslarymyz bar diýip Birleşen Ştatlarynyň prezidenti aýtdy. Donald Trump jurnalistler bilen Söhbetdeşlikde yer hakta we elektrik stansiyalar barada eglişikleriň hem boljakdygyny ma'lum etdi. BBC habar gurulugynyň maglumatyna görä bu mesele Rus goşunlary tarapynan ele salynan territoriýalarda ýerleşen Zaporojye ýadro elektrik stansiýasyna degişli. Meniň pikirimçe bularyň köpüsi hem iki tarap, Ukraina we Orsiýa tarapynan ara alınıp maslahatlaşylýar. Biz hem bu barada käbir emlekleri bölmek barada gurulýar diýip Donald Trump aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio CBS telekanalyna beren interwýusunda Ukrainadaky konflikti çözmek üçin ýetirli çäreleriň A plan we B plandan ibaratdygyny aýtdy. A plan ok atyşygy besetmekden ibarat bolup, ol hemmäni gepleşik stolyna geçirmek boýunça ikinji tapgyra, ýagny B plana geçmek üçin zerur diýip Rubio aýtdy. 17-nji martda Brüsselde Ýewropa Birleşigining daşary işler ministrleriniň ýygnagynda Ukrainadaky söwüşden başga-da ýakyn günlerdäki ýagdaý we beýleki meseleler şeýle hem Azat Ýewropa Azatlyk radiosunun işini maliyeleştiriyen Birleşen Ştatların Kongresi tarafından tasdiklenen grantın yatırılmağı bilen bağlanışıklı yağdayın ara alınıp maslahatlaşılmağına garaşılıyor. Bu arada Azatlık radiosunun haberçisi maglumat berdi. Çekiyanın daşarı işler ministri Lipan Lipavski yekşen beuni Azatlık radiosunun ve Amerikanın sesinin işine yokarı baka verdi ve olar avtoritar dolandırış aslında yaşayan adamlar için yol gürküzücü deyip atlandırdı. Çekiyanın ökülleri Evropa Birleşimdeki kardeşlerinin arasında Azatlyk radiosynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanşykly ýagdaýdan çynlygy alada bildirýän beýannama taslamasyny paýladylar. Onda Azatlyk radiosynyň onlar çylwary demir tutuýynyň arkasyndaky adamlara objektiw maglumat berýän metbuat guramasy bolup, onuň erkin metbuatyň ýok ýa-da çäklendirilen sebitlerinde onlar çy million adam ygtybarly gararsyz habar bermegini dowam etdirýänligi bellenýär. Taslamada Azatlyk radiosynyň alyp barýan işleri bilen Ýewropanyň howpsuzlygyny güýçlendirýänligi we işiniň besedilmeginiň Ýewropanyň düşmanlarına soğut bolacaktığı belleniyer ve kuramanın işini devam ettirmekine mümkinçilik beriyen seriştelleri tapmak niyeti hem mälim ediler. 14. Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 7 tane federal agentliği şol sahanda Birleşen Ştatların global medya kulluğunu çeklendirmek varadaki buyruğa kol çekti. Bu agentlik Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu Amerika'nın sesini ve kabir beylikli haber veriş seriştelerini dolunduruyor. Azatlık Radyosu'nu ve Amerika'nın sesini korab halkarı kuramalarının en çemesi çıkış etdi. Olaryň arasynda Milli Metbuat Klubu serhetsiz reportyorlar we jurnalistleri gorumak boýunça komitet ýaly köp sanly Amerikan we halkara jurnalistika guramalary bar. Jurnalistleri gorumak boýunça komitet Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň ýolbaşçylaryny Global Media Gulluwa agentligini prezident Trumpyň buyrugundan goramagy çagyrdy. Aktamyň Kongres tarapyndan maliýeleşdirilýän we dünýädäki awtoritar rejimleriň beýanatlaryna garşy çykyş edýän garaşsyz jurnalistika guramasyny ýok etjek bolýan Negililik dörü diyar deyip komitetin programma müdiri Carlos Martinez de la Serna 15. Mart'ta öz beyanatında etti. Birleşen Ştatlar onlar çurdun rayatlarına yurda girmegi qadağan etmekçi olar. Reuters xabar agentliginin maglumatyna görä tiýahat qadağançylygynyň girdilmegi meýilleşdirilýän yurtlaryň sanawynda 41 yurt şol sanda Türkmenistan bar. Maglumata görä sanawdaky yurtlar 3 topara bölünýär. Birinjisine 10 döwlet, ýagny Awganistan, Iran, Siriýa, Demirgazak, Koreýa we Kuba ýaly yurtlaryň rayatlaryna Birleşen Ştatlara girmek doly qadağan edilýär. Ikinji topardaky döwletleriň rayatlary babatynda wiza çäklendirmeleri girdilýär. Türkmenistan, Belarus we Pakistan ýaly 26 ýurtdany barat 3-nji topara girýän ýurtlaryň hökümetleri 60 günüň dowamında bar bolan meseleleri aradan aýyrma üçin tagalla etmeseler, şol ýurtlaryň raýatlary üçin wizalaryň bölüklüginiň ýatyrylmak çäreleri görülüp bilinýär diýip Reuters ýazdy.